Pas gëzimit të lirisë fetare, ku Zotin nga njëm vivujti që kishte kalua Shqipëria në fillim të viteve 90, për motat franceskane të zojes Ovieto Todi, me origin nga Gjermania, 27 prilli vitit 1995 do të shënon të fillimin e një misioni të ri. Me vullnet të lirë dhe dëshiren për të dëshmuar Jezu Krishtin aty ku ishte më nevojshme, motrat vendosin të hapin misionin e tyre në zonën e Vërjut, në famullin e Shën Jozefit në Fusharës. Ashtu si çdo fillim edhe për këto motra që ishin vetëm dy persona, fillimi ishte i vështirë. Pikë së pari ishte mosnjohja e gjuhës. Situata atyre viteve ishte tetë kritike, si ekonomike, ashtu dhe politiko-shoqërore. Në një vend ku mbizotronte varfëria të skajshme, as vetë motrat nuk dinin se nga t'ja fillonin misionin e tyre. Vitet që Shqipëria kishte kaluar totalisht e izoluar, kishin bërë që shumë pak të kujtohej feja dhe besimi. Por edhe pse në vështirësi dhe në sakrifica të mundinshme, në emër të dashurisë së Krishtit, motrat e mrekullueshme filluan të realizonin planin e hyjit në shërbim të popullit të Zotit, pa dallim besimi e feje, duke ofruar vetveten, kujdesin pastoral dhe atë shpirtëror. Tashmë kanë kaluar 15 vite që motër Gracia Ruf, motër Benedetta e Benhof, shërbejnë në gjithë zonën e Fusharsit. E pikrisht për këtë 15 vjetor të misionit të motrave në famullinë e Shën Jozefit, u organizua kremtimi i këtij përvjetori me pjesëmarrjen e bashkisë famullitare, të autoriteteve civile të pushtetit lokal, meshtare motra si dhe bariu i grigjës së sakës, i Zot Luciana Augustini, i cili u dhehoqi kremtimin eukaristik në bashkëndim me famullitarin, misionarin kapuçin nga Gjermania, Ata Andres Walterman dhe me shtarë të tjerë. Në fjallën e rastit, i Zot Luciani duke hedhur syt nga e kaluara, tha se provania e Zotit ka dashur që në këtë vend të jenë të dy motra, që në përmjet shërbimet e tyre e kanë rinxhallë dhe i kanë dhënë jetë kësaj zone, duke ndihmuar në çdo drejtim, duke i ushqyer fenë dhe besimin në Jezu Krishtin, duke i mbështetur dhe ndihmuar në sëmundje, duke buajtur të pastrehët, duke ushqyer të uriturit, duke dhënë dashuri të vobektëve e jetimëve, pra duke dhënë kontributin e tyre në shumë e shumë drejtime të tjera. Duke përfunduar, i peshvi falenderoj të gjithë bamirësit që kanë kontribuar dhe tha se gjithë ky shërbim, të gjitha këto vite të misionit në këtë vend, kanë qenë të vendosura në themelin e patundur të çdo të krishteri që është Jezu Krishti. Motrat franciskane të Ovieto Todit kanë dhënë kontributin e tyre të çmueshme edhe në shkollimin e të rinjve, ku rreth 150 prej tyre kanë kryer studimet qoftë në Shqipëri, ashtu dhe jashtë saj. Po ashtu janë ndërtuar 60 shtëpi të reja dhe rikonstruktuar 150 të tjera. Falë mbështetjes ekonomike të ofruar nga motrat, 10 pacient janë kuruar jashtë vendit në Gjermani, si dhe shumë e shumë ndihma të tjera konkrete qoftë në zbutjen e varfërisë ashtu dhe nga ana shpirtërore që motrat tashmë janë bërë banore të kësaj zone.